προσβολή τον πατέρα Βασίλειο Βοδικάκη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Υπήρων του Αγίου Όρους. Για τους αγαπητούς ακροατές πρέπει να κάνουμε μια ανοίξη, και για αυτούς που παρακολουθούν από τα ραδιόφωνά τους, παρακολουθούν το συνέδριο, το Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοδόξων Νέων της Χριστιανικής Φιλετικής Ένωσης, υπό την αιγίδα και την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου, με θέμα «Νέοι και Εκκλησία, υπάρχει σημείο επαφής». Και παρακολουθήσατε την ομιλία του πατρός Βασιλείου Βοντικάκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις και πρέπει να προχωρήσουμε στην διαδικασία αυτή, γιατί ακολουθεί και το γεύμα. Έχονται πάρα πολλές ερωτήσεις εδώ. Έχω δώσει αυτές που απευθύνονται στον πατέρα Βασίλειο, στον πατέρα Βασίλειο, και αυτές που απευθύνονται στον πατέρα Δαμάτιο, στον πατέρα Δαμάτιο. Θέλω να πω ότι είναι και μερικές νήξεις, μερικές σκέψεις και μερικές γενικές διαπιστώσεις. Θα μου επιτρέψετε, Επιτροχάτη, χωρίς να σχολιάσω, να πω μισή κουβέντα. Νομίζω ότι είμαστε χριστιανοί, πρέπει να μας διακρίνει μία ευγένεια και μία μεγαλοκαρδία το να λέμε ότι, μιλώντας περί Ηρακλήτου, θα αυξήσουμε τις πωλήσεις των βιβλίων του φιλοσόφου. Νομίζω δεν είναι εύστοχο και ούτε και επιτυχημένο σχόλιο, το παρακάμπτω, νομίζω δεν χρήζει απαντήσεως. Καταλάβαμε όλοι τι ήθελε να πει ο πατήρ Βασίλειος με αυτό.
Να πω κάτι,
βεβαίως. Το είπα, απλώς είναι ενδεικτικό του πόσο και εμείς οι χριστιανοί έχουμε μια ευστοχία στο να δημιουργούμε.
Μου λέει κάποιος φιλόλογος, μα πώς μιλάσαι για τον Ιεράσο, που το γνώρισες? Τότε τον είδα λίγο παρακάτω. Σαν να σας πω, το γνώρισα πριν το γνωρίσω, τον ήξερα. Μετά, όπως σας είπα δύο κουβέντες εδώ πέρα, πώς καταλαβαίνω, έχω πει και αλλού. Κι άλλος πήγε εγώ να στον Ιεράκλητο, που είναι κάτι ακατανόητα πράγματα, μα μου λέει, δεν λέει αυτά που λες εσύ. Λέω, εντάξει, μα έτσι είναι ο Ιεράκλητος.
Μάλιστα. Πριν προχωρήσουμε για να δούμε τις ερωτήσεις και οι πατέρες και ο πατήρ Βασίλειος και ο πατήρ Αδαμάντιος, θα ήθελα να παρακαλέσω την αγάπη σας, αφού κάνω ένα σχόλιο για αυτήν, και να πω ότι πρέπει ως Προεδρείο να δώσω συγχαρητήρια σε όλους, διότι παρακολουθήσαμε δύο εισηγήσεις που ήθελαν κόπο για να τις παρακολουθήσει κανείς, με απόλυτη τάξη, και είμαστε πάρα πολλοί στο χώρο αυτό, χωρίς να μετακινούμαστε, χωρίς φασαρία, όπως γίνεται σε συνήθεις τέτοιους χώρους, με συνέδρια, με ομιλίες που ο κόσμος μπαίνει και βγαίνει, και νομίζω ότι αυτό είναι δείγμα μιας υψηλής ποιότητας όλων όσων το παρακολουθούν. Και η ικανότητα των ομιλητών, αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό τους επέλεξε άλλωστε και η Οργανωτική Επιτροπή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ευάγγελο Θεοδόρου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος είναι τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας. Θα περάσω από τα χέρια μου για να τις δώσω δεξιά ή αριστερά, στον έναν ή στον άλλο. Μερικές οφείλω να πω ότι είναι μάλλον εκτός θέματος και δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε περί παντός του επιστητού σε ένα τέτοιο συνέδριο και με τη συγκεκριμένη θεματολογία. Καταλαβαίνω ότι υπήρξαν πάρα πολλές αφορμές για προβληματισμό, νήξεις σε πάρα πολλά ζητήματα, και βεβαίως ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικό συντελεστή ευαισθησίας σε συγκεκριμένα ζητήματα. Καθώς ακούμε κάτι, άλλος ευαισθητοποιείται στο ένα, κάποιος άλλος σε ένα άλλο θέμα, θέλει να θέσει ένα ερώτημα. Σε ένα συνέδριο στο οποίο μάλιστα δεν υπάρχουν και άμεσες παρεμβάσεις, δεν μπορεί να δοθεί απάντηση σε κάθε ερώτημα. Θα παρακαλέσω λοιπόν σε ό,τι από αυτά νομίζουν να απαντηθούν. Πατέρα Δαμάτια, ξεκινάμε με εσάς. Σε κάποιες από αυτές θα απαντήσετε. Ή δυνατόν με κάποια συντομία είπαμε για να τελειώσουμε.
Καταρχήν, οι περισσότερες ερωτήσεις έχουν απαντηθεί από την επόμενη εισήγηση, διότι ερχόντουσαν ενώ μιλούσε ο πατήρ Βασίλειος, ο οποίος απαντούσε εντωμεταξύ. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι ότι όταν ήμουν μικρός, δηλαδή στον υπηαγωγείο περίπου, προαμνημονεύτων ετών, ο πατέρας μου έφερε στο σπίτι ένα μαγνητόφωνο και μας ήταν με τον αδελφό μου τον πιο μικρό να τραγουδάμε για να τα μαγνητοφωνήσει. Εγώ, επειδή ήμουν στον υπηαγωγείο, νόμιζα ότι ξέρω πολλά τότε και ήθελα εγώ να τραγουδάω. Ο αδελφός μου, που δεν είχε πάει ακόμα στον υπηαγωγείο, ήταν πιο έξυπνος και έλεγε πρώτα ο διαμαντής, το αγαμάτιος έτσι ήταν στο φαγητικό, και τη γλίτωνε. Λοιπόν, τώρα που μεγάλωσα, κατάλαβα ότι αυτός που δεν είχε πάει ακόμα στον υπηαγωγείο ήταν πιο έξυπνος. Και επομένως σας λέω και εγώ τώρα πρώτα ο πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης στις απαντήσεις.
Μάλιστα. Πάτε Βασίλη, έχετε πολλές ερωτήσεις. Να πω απλώς για όσους δεν έχουν δει και δεν τις έχει δει βέβαια κάποιος από εσάς ερωτήσεις. Πολλές αφορούν το θέμα του Ηρακλήτου. Περιέργως πώς έγινε προσφυλές θέμα ερωτήσεων ο Ηράκλητος. Και τα περί συντήρησης και προόδου και περί σχέσεων του Αγίου Όρους με όλα αυτά τα πράγματα, πάτε Βασίλη.
Όλα σχετικά.
Καταρχήν, ζώντας τον Άγιο Όρος μερικές φορές, λέω, μα εφόσον έχουμε τέτοια παράδοση, με τέτοιο δυναμισμό, με τέτοια χάρη που μπορεί να τρέψει την Οικουμένη και να αναστήσει τους νεκρούς, γιατί αφήνουμε τα παιδιά της Ελλάδος λιμότοντα? Γιατί να ανάγκουν στην πράγμα, στην πατρική ιδεολογία, αυτή η ελευθερία? Γιατί να είναι, αν θέλετε, άγνωστος ο Ηράκλητος? Μετά λέει κάπου ο Ηράκλητος, ούτε εκεί συμβάλλεστε με το μεγίστον. Δεν πρέπει τυχαίως και ως έτσι και να ασχολείται κανείς με τα μέγιστα θέματα. Και αν τυχόν κανείς ασχολείται με τα μέγιστα και φτάνει σε στιφή γεύση, κάπως απογοήτευση, σημαίνει ότι έχει πάρει στραβό δρόμο. Τα μέγιστα γίνονται από κάποιον που είναι ήθιαστη και έστε, ο οποίος εξήλθαν εικόν να νικήσει. Οπότε είμαστε σίγουροι και όλο το εξής. Θυμάται καλύτερα ο Ηράκλητος αγνοούμενος από την ελληνική παιδεία. Το αληθινό θυμάται περιφρονούμενο. Παρουσιάζεται το ψεύτικο που θέλει να κάνει διαφήμιση. Τώρα τελειώνουμε.
Πόσες ερωτήσεις ερωτήσεις πάντως για να απαντήσει.
Αυτό που είναι ότι εφόσον υπάρχει αυτό το πρόβλημα της εκοσμικεύσεως και του συντηρητισμού, δεν πρέπει να το συζητάμε. Εγώ λέω ότι πρέπει να το συζητάμε και είπα κατά κάποιο τρόπο τη λύση, να πούμε στην Εκκλησία. Το άλλο για τον Ηράκλητο, εγώ δεν σημαίνω ότι ο Ηράκλητος είναι ο Άγιος Βασιλείος ή ο Μάξιμος Ομολογητής. Αλλά αν δείτε τον Ηράκλητο, πότε έζησε, τι πέστη και πώς άντεξε, εκεί πέρα τον δέχεστο ότι είναι ήρωας. Τώρα μην αρχίσω να μιλώ για τον Ηράκλητο, δεν θα τελειώσουμε. Το άλλο είναι το εξής. Λοιπόν, να μην έχουμε κόμπλεξ τη στιγμή που λέει και η Εκκλησία όταν είμαστε ασθενείς να κάνουμε τους ιερείς για ευχέλαιο. Αν θα δούμε ανθρώπινα τα πράγματα, πώς είμαστε εμείς, πώς είναι οι άλλοι, πώς είναι οι τύραθεν και εμείς, τότε μπλεκόμαστε. Αν νιώσω μπροστά στον Χριστό ότι είμαι ένα τίποτα, είμαι ένας παράγητος και αυτός με συσφίγγει, είμαι ένας κατεραγμένος και με ανορθώνει, ένας νεκρός και με ανιστά, τότε έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ αυτό που ήθελα να πω για να τελειώσω είναι το εξής. Να δοξάσετε το Θεό που είμαστε άνθρωποι. Να δοξάσετε το Θεό που έχουμε το μεγάλο χρέος να είμαστε Έλληνες και Ορθόδοξοι. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να παιδιακίζουμε. Μετά, αν θέλετε να σας πω μια συμβουλή, συνεχίστε τον αγώνα σας, συνεχίστε τις σπουδές. Η μελέτη και η σπουδή των μαθημάτων είναι μια άσκηση. Αν κάποιο μάθημα σας αναπαύει, έχει καλώς. Αν δεν σας αναπαύει, να το αγαπάτε ακόμα περισσότερο. Στη συνέχεια, να σεβαστείτε τον εαυτό σας. Όπως λέει ο Άγιος Σημειών, να επισκέπτεστε τον εαυτό σας, μην τον αφήνετε μόνο να λιμώτει, να πεινάει. Να βρείτε μια ήσυχη γωνιά και μια ήσυχη ώρα. Να ησυχάζετε και να λέτε την ευχή. Η ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ, του Θεού ελέησον των αμαρτωλών, είναι αυτό που λέμε στην Εκκλησία Κύριε ελέησον. Με περισσότερα λόγια. Εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Θεός ο δυνατός. Σε ξέρω και δεν σε ξέρω, γιατί είσαι υπεράγνωστος. Και εγώ ξέρω ότι είμαι αμαρτωλός, είμαι αδύνατος και αυτό που ζητάω, ζητάω το ελαιό σου. Αυτό δεν είναι λέξη μαγική, είναι μια αίσθηση πλήρους, πλήρης περιεχομένου, είναι γεμάτο από περιεχόμενο. Κύριε Ιησού Χριστέ, για το Θεό ελέησον με τον αμαρτωλόν, Κύριε Ιησού Χριστέ, για το Θεό ελέησον με τον αμαρτωλόν. Στη συνέχεια, όταν αυτό γίνει, παίρνουμε μια δύναμη. Και τότε βλέπουμε ότι η παραδοσιακή προσευχή είναι και πιο σύγχρονη, γιατί μπορεί αυτή η προσευχή, η μονολόγηση τους, όπως λένε οι πατέρες, να μας συνοδεύει στον δρόμο, να μας συνοδεύει στη δουλειά μας και ακόμα να μας συνοδεύει και όταν κοιμόμαστε. Γιατί όπως λέει ο Άγιος Σάφος Ήρος, όπως χωνεύουμε το φαγητό που φάγαμε και ενώ κοιμόμαστε τα σεπλάκα μας δουλεύουν, έτσι χωνεύουμε και την πνευματική τροφή που έχουμε πάρει μέσα μας. Και δια της αναπνοής, αναπνέοντας μόνο, αναπνέουμε τη χάρη του Θεού. Τη στιγμή που έχει δεθεί στο τέλος η ίδια η αναπνοή μας με την ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του ελέησον τον αμαρτωλό. Για λοιπόν ο Θεός μας δίδει επιτυχίες και είμαστε υγιείς, λέμε δόξα τω Θεώ. Για να το πω, μας δίδει δοκιμασίες, λέμε ακόμη περισσότερο δόξα τω Θεώ. Γιατί η δοκιμασία είναι μια συντεπιπλωμένη ευλογία. Δεν ξέρω, μπορώ να πω, δεν ξέρω. Έτσι όταν νιώθω ότι είμαι τελείως αδύνατος, αλλά είμαι σίγουρος, γιατί με αγαπά κάποιος δυνατός. Αυτό δεν αγαπά. Και όταν αυτός ο δυνατός αγαπά την οικουμένη, αγαπά τον καθένα με την αγάπη που αγαπά την οικουμένη, λέει ο Άγιος Άγιος Οξιόδομος, αυτό με αναπάει. Και τότε νιώθει κανείς πολλά πράγματα και τότε του αποκαλύπτεται τα μυστικά πράγματα της δημιουργίας και τότε νιώθει σιγά σιγά ότι ο Θεός καλά διενεπίσε τα πάντα. Και τότε καταλαβαίνει πόσο χρειάζεται η ψυχολογία, πόσο χρειάζεται ο γιατρός, πόσο χρειάζεται όλα αυτά τα πράγματα. Και τότε νιώθεις ότι ένας μουγκός μπορεί να διδάσκει, ένας παράλυτος να συσφίγγει τους υγιείς και ένας νεκρός να ζωογονεί τον κόσμο. Αυτοί οι Άγιοι Θεοφόροι είναι οι αΐζοι που μας κάνουν συντροφιά. Σας είπα, γυρίζοντας πίσω στο σπίτι σας και στην περιοχή σας, αν μπορείτε να βρείτε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτό το άρμα της πίστης. Προκειμένου στην Κύπρο. Είχαμε μια επαφή με τον κόσμο, με τους φοιτητές. Στο τέλος, ο δεσπότης της Λεμεσού μου λέει να πάμε να δούμε μια παράλληλη, την κυρία Μαρούλα. Η κυρία Μαρούλα είναι παράλληλη 26 χρόνια. Είναι στο κρεβάτι, δεν μπορεί καν να καθίσει σε αναβλητή καρέκλα. Και αυτό που νιώθει σε αυτή την παράλληλη είναι ότι είναι μια πηγή δοξολογίας προς τον Θεό και σου γεμίζει την καρδιά από αγαλία. Εμείς πήγαμε μια Τρίτη, το βράδυ 10 η ώρα. Και την ίδια Τρίτη στις 4 το πρωί πριν ξημερώσει, πήγε μια σε κατάσταση δαιμονική, ξυπόλυτη με τα νυχτικά της, χτύπαγε την πόρτα και πήγε μέσα και όλο στο κρεβάτι για να τη σκοτώσει. Μου έκανε εντύπωση η περιγραφή του γεγονότος από την κυρία Μαρούλα, που της έλεγε, λέει, μα κόρη μου τι σου έκανα, μα κόρη μου λες αυτή που είναι ένα δαιμονικό στοιχείο, αυτή η κόρη μου τι σου έκανα. Το θέμα είναι ότι φύγαμε, η καρδιά μας ήταν γεμάτη από αγαλίαση, όχι του παρόντος αιώνας. Το άλλο είναι μετά που μου είπαν ότι πάνω από 100 ζευγάρια, τυμμένοι ήδη και ο γαμπρός, πριν πάνε στην εκκλησία έχουν περάσει για να πάρουν την ευχή της Κεραμαρούλας, της παράλληλης. Και μετά από την εκκλησία περνούν την Κεραμαρούλα και παίρνουν την ευχή και μετά πάνε στο γαμήλιο γεύμα. Οπότε βλέπετε, όταν αυτή κανονικά έπρεπε να καταργείται την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε, όταν 26 χρόνια είναι στο κρεβάτι και δεν μπορεί να καθίσει. Και μέσα της όλος αυτός ο πόνος με τη δύναμη του Χριστού που δια του σταυρού του ήρθε χαρά εν όλο τον κόσμο γίνεται πηγή δυνάμεως και μελίσεως και αναζωογονήσεως. Πάνε οι νέοι που είναι να παντρευτούν να αρχίσουν τη ζωή τους για να πάρουν ευλογία από την Κεραμαρούλα. Πάνε οι δυστυχισμοί για να πάρουν ευλογία από την Κεραμαρούλα. Η Κεραμαρούλα δεν είναι ψυχολόγος, ούτε είναι ψυχίατρος, ούτε έχει πάει τακτορικά. Απλώς μέσα της ζει το γεγονός ότι ο Χριστός είναι και στον θάνατο για τον θανάτο. Η ζωή της έχει γίνει μια δοξολογία. Η υγεία πνευματική υπάρχει μέσα μας και θα φτάσουμε στην υγεία όταν μια στιγμή δεν έχουμε κανένα παράπονο για κανένα γεγονός ή κανένα πρόσωπο το οποίο μας έκανε τη ζωή μας. Είμαστε ευγνώμονες για αυτούς μας κάναν τη ζωή μαύρη. Αυτή η Χεραμαρούλα δοξολογεί το Θεό όχι επειδή είναι υγιής, αλλά γιατί ενώ είναι παράλυτη, μέσα της υπάρχει ο Χριστός που της δίνει όλη αυτή τη δύναμη, την ζωή και το πλεόνασμα της ζωής, το οποίο μπορεί και ζωογονεί και σκορπάσουν τους άλλους και ζωογονεί όλο τον κόσμο. Ας ευχαριστήσουμε την Κεραμαρούλα και όλες τις Κεραμαρούλες, δηλαδή τους ταπεινούς ανθρώπους που γίνονται πηγή παρακτήσεως για όλους μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Βασίλειο. Γίνω για τον μία γαλλία σας για όλους εμάς αυτά που αφήνω. Και με τον τρόπο που παρατίθεται, υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις εδώ, οι οποίες αφορούν δύο θέματα. Γυναίκες και Άγιον Όρος, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση της Ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ, της κυρίας Καραμάνου, και γυναίκες και Ιεροσύνη βέβαια, που είναι ένα πάντοτε επίκαιρο θέμα. Νομίζω όμως ότι είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο θέμα που δεν μπορεί να συζητηθεί ή να δοθεί μια απάντηση σε ένα, δύο, τρία λεπτά που ενδεχομένως ο εισηγητής έχει στη διάθεσή του. Επίσης ένα άλλο θέμα, μισό λεπτό.
Για να αγωνιστούμε, για να κάνουμε την προσευχή, για να κάνουμε υπομονή έστω λίγο σαν την Κεραμαρούλα και τότε θα βρούμε τις απαντήσεις. Και γιατί οι γυναίκες δεν έχουν σταγιώρος, επειδή είναι σταγιώρος, γιατί δεν γίνονται παπάδες, επειδή η Παναγία, η οποία είναι τη μειωτέρα των Χερουβήμ και των Σεραφείμ, δεν έγινε ούτε διάκος. Οπότε το θέμα είναι... Το θέμα είναι να κάνουμε υπακοή σε αυτό που θέλει ο Θεός και τότε θα δείτε ότι δι' αυτού του τρόπου σωζόμεθα και αυτό χρειαζόταν σε εμάς. Να σας πω κάτι. Ο Θεός νιώθω, τώρα λέω τον λογισμό μου, σέβεται την ελευθερία μας και ξέρετε, επειδή δεν δίνει πεντάρα σημασία. Εμείς να κάνουμε αυτό και πάλι μας κλείνει τον δρόμο. Θα κάνω αυτό, μου κλείνει τον δρόμο. Μου κλείνει τον δρόμο. Και σου αφήνει ένα δρόμο που στο τέλος νιώθω ότι αυτός ήταν ο δρόμος για μένα. Οπότε σε ευχαριστώ Θεέ μου που με σεβάστηκε χωρίς να μου δώσει σημασία. Λοιπόν, ας πούμε να γίνει το θέλημα του Θεού και οι δρόμοι να ανοιχτεί. Μάλιστα. Η δεύτερη σειρά ερωτημάτων είναι κοινωνισμό. Δηλαδή για νέους που ή και μεγαλύτερους οι οποίοι ασχολούνται με την αναβίωση ιδωλολατρικών θυσιών, θρησκειών, δωδεκατέων κλπ. Πάλι νομίζω όμως ότι και από αυτού δεν τίθεται θέμα που να αφορά το παρόν συνέδριο. Νέοι και Εκκλησία είναι συγκεκριμένο θέμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει θέμα συζήτηση. Θα παρακαλούσα μόνο τον πατέρα Δαμάτιο, αν νομίζω ότι πέρασε στον υπηαγωγείο πλέον και ξέμαστε να δώσει μερικέ απαντήσει.
Αν δεν γίνονται ερωτήσει τότε. Κανένα πράγμα δεν είναι.
Θυμάμαι παλιά όταν ο πατήρ Βασίλειος μιλούσε στις συγκεντρώσεις εκείνες που είμαστε εμείς φοιτητές. Μερικές φορές το παρεξηγούσα γιατί δεν ήξερα αν μερικές απαντήσεις ήταν για να μας αποφύγει ή για να μας απαντήσει. Ή για να μην μας, πώς το λένε, για να απαντήσει με τον δικό του τρόπο. Μία λοιπόν απάντηση που είχα συγκρατήσει από τότε ήταν ότι μερικές ερωτήσεις περιέχουν και την απάντηση. Έχω λοιπόν μια μεγάλη σειρά ερωτήσεων εδώ, οι οποίες περιέχουν και την απάντηση. Και έχω και μια άλλη σειρά ερωτήσεων, οι οποίες θα έλεγα ότι είναι κάπως πιο προσωπικές, αφορούν κάποιον συγκεκριμένα για κάποιο λόγο δικό του κτλ. Και δεν ξέρω αν θα ήταν σκόπιμο να ανοιχτούμε σε όλα. Ο χρόνος είναι εξαιρετικά πιεστικός, θα επιλέξω ένα-δυο σημεία μόνο που φαίνεται όχι με σειρά αξίας, αλλά με σειρά ότι έχουν έρθει από πολλούς παρόμοιες. Παραδείγματος χάρη για το θέμα της συμπεριφοράς και της τάσης και του τρόπου ζωής μεταξύ λαϊκών εγγάμων, κληρικών, μοναχών, αν υπάρχουν διαφορές, αν πρέπει να υπάρχουν διαφορές κτλ. Νομίζω ότι το μόνο που μπορώ να πω σε αυτό είναι ότι ένα πράγμα ισχύει που είναι να βαστάζομαι να λέμε διότι στο τέλος βράζουμε όλοι σε ένα καζάνι. Υπάρχει ένα Ευαγγέλιο, δεν υπάρχουν πολλά Ευαγγέλια και ένας τρόπος με τον οποίο μερικές φορές εκκοσμικεύεται η εκκλησιαστική μας ζωή είναι όταν μπερδεύουμε την αστική ηθική με την ηθική του Ευαγγελίου. Και εκεί αρχίζουμε τις διαφοροποιήσεις. Τι είναι έτσι, τι είναι αλλιώς και τα λοιπά. Νομίζω ότι ένα πράγμα υπάρχει που εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Δεν θα έβλεπα διαφοροποιήσεις δηλαδή στις οποίες θα πρέπει να σταθούμε αρχίζοντας να περιγράφουμε αυτό είναι έτσι και αυτό είναι αλλιώς και αυτό είναι αλλιώς και ούτω καθεξής. Τώρα υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις που βάζουν το θέμα του συντηρητισμού και της εκοσμίκευσης με θέμα τον πνευματικό και την καθοδήγηση και αν κάποιοι ρέπουν προς τον συντηρητισμό και αν κάποιοι ρέπουν προς τον προοδευτισμό και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι λίγο πολύ αυτά απαντήθηκαν στις συζητήσεις και δεν έχει ίσως νόημα να σταθούμε περισσότερο. Θα έλεγα μόνο ένα σχόλιο το οποίο απλώς μου έρχεται στο μυαλό. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος σε κάποιο σημείο που σχολιάζει τα περί πνευματικής ζωής και μιλάει για την εξομολόγηση και τα λοιπά, λέει, μας προειδοποιεί δηλαδή από τότε, λέει μην ψάχνετε να βρείτε εξομολόγους προβλέπτας και προορατικούς, αλλά να βρείτε ανθρώπους ταπεινούς οι οποίοι μπορεί να σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε τα πάθη σας και τις αμαρτίες σας. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι τώρα, πώς να το πούμε, ποιος κάνει τι, γιατί όπως λένε οι Εγγλέζοι, it takes two to tango, δεν μπορεί να χορεύει κανείς μόνος του. Άρα δηλαδή εμείς παγιδεύουμε τους πνευματικούς, εκείνοι παγιδεύουν εμάς, ποιος παγιδεύει ποιον, είναι μια κοινή ευθύνη για το τι γίνεται. Και άρα λοιπόν θα πρέπει ο καθένας μας να αναλογιστεί τι κάνει και πώς το κάνει, πάντοτε με κριτήριο την ενότητα και τη μία αλήθεια του σώματος της Εκκλησίας. Τώρα υπάρχει μια άλλη ερώτηση που αναφέρεται ειδικά στον χώρο της ποιματικής. Ομολογώ ότι δεν έχω καταλάβει καλά ακριβώς τι λέει, αλλά επειδή είναι μια ερώτηση που σχετίζεται και με άλλες ερωτήσεις, που από ότι αν την καταλαβαίνω καλά, λέει μήπως μπερδεύουμε την εκοσμίκευση με τον πολύμορφο χαρακτήρα της ποιματικής, ο οποίος κατοχυρώνεται μέσα στην ποιματική πράξη των αιώνων, και μήπως τελικά αυτή η ποικιλία στις μεθόδους έχει αδιάψει στο βιβλικό υπόβαθρο, ενώ εμείς βιαστικά βλέπουμε την πολυμαρφία ως κακό εννοούμενο νεωτερισμό και εκοσμίκευση. Τώρα, κοιτάξτε, εάν καταλαβαίνουμε την Εκκλησία σαν οικογένεια και ο καθένας από εμάς κάνει ένα διακόνημα μέσα στο χώρο αυτής της οικογένειας, το αν, ας πούμε, ξέρω εγώ, έσπασε το κρεβάτι του παιδιού και το καινούργιο κρεβάτι που του πήραμε είναι από άλλο ξύλο, ας το πούμε, από ό,τι ήταν το προηγούμενο, παραμένει το ζητούμενο ότι θέλουμε να φροντίσουμε αυτό το παιδί να μην μείνει χωρίς κρεβάτι. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι αλλάζουν διάφορα πράγματα γύρω μας, τα νοσοκομεία όπως είναι σήμερα είναι αλλιώς από ό,τι ήταν πριν από 100 χρόνια, οι ανάγκες των ανθρώπων μέσα στα νοσοκομεία μπορεί να είναι αλλιώτικες από ό,τι ήταν πριν από χρόνια, γιατί άλλαξαν οι θεραπείες, άλλαξαν ένα σωρό πράγματα, και σε όλα αυτά ας πούμε πρέπει κανείς να τα παίρνει υπόψη. Είναι σαν να πούμε ότι για να πάει να κάνεις ιεραποστολή σε μια χώρα, καλό είναι να μάθεις και τη γλώσσα της για να καταλαβαίνουν τι τους λες. Αλλά άμα αυτό που τους λες δεν είναι το ενός Ευαγγελίου, της μιας πίστεως, της μιας αλήθειας, δεν είναι το πρόβλημα σε ποια γλώσσα το λες, είναι ότι κάποια σύγχυση έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Επομένως, η ποιματική της Εκκλησίας, η Εκκλησία δηλαδή, ένα πράγμα κάνει από την αρχή. Ουσιαστικά η Εκκλησία υπάρχει για ένα λόγο, για να ενώνονται οι άνθρωποι με τον Θεό. Η Εκκλησία ένα πράγμα, για ένα λόγο μόνο υπάρχει. Για να φανερώνεται ο τριαδικός τρόπος ζωής μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Τα άλλα όλα έρχονται ως παρεπόμενα. Δηλαδή, όταν έχεις παιδιά, ας πούμε, σε μια οικογένεια, επειδή έχεις οικογένεια πρέπει να φροντίσεις και τα παιδιά σου, όχι επειδή απόκτησες παιδιά έχεις οικογένεια. Πώς να το πω, δεν ξέρω, ίσως ακούγεται λίγο οξύμορο το σχήμα. Και με αυτή την έννοια η Εκκλησία υπάρχει καταρχήν γι' αυτό. Για να μπορούν οι άνθρωποι να σώζονται. Τώρα από εκεί και μετά αυτή η οικογένεια έχει να φροντίσει τα του οίκου της. Άλλοι πεινάνε, πρέπει να ταϊστούν, άλλοι είναι εξυπόλοιποι, πρέπει να τους φτιάξει παπούτσια, άλλοι χρειάζεται να δεις τι γίνεται που αρρωστήσαν, άλλοι χρειάζεται να δεις πώς θα τους κατηχήσεις. Όλα αυτά είναι διακονήματα, αλλά δεν μπορούν να υποκαθιστούν την Εκκλησία στον τρόπο που υπάρχει. Δηλαδή να το πω με μια κουβέντα, γιατί ο χρόνος πιέζει, ίσως αυτό θα μπορούσε να τα ανακεφαλιώνει όλα. Δεν είναι δικό μου, παλού το έχω ακούσει, αλλά μου αρέσει και θα σας το πω. Συνήθως κάνουμε μια σύγχυση ανάμεσα στις διάφορους τρόπους με τον οποίο εκδηλώνεται η ζωή στην εκκλησιαστική μας πραγματικότητα. Λοιπόν, η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι, όχι με αυτά που έχει. Νομίζω αυτό, αν το κρατήσει κανείς σαν ιδέα, μπορεί από εκεί και μετά όλες οι επιμέρους ερωτήσεις να βρίσκουν την απάντησή τους.
Ευχαριστώ πολύ, πατέρα Δαμάτη. Θα πάτε λοιπόν.
Νομίζω ότι οι περισσότερες απαντήσεις ή όσες πλησίαζαν στα θέματα αυτά απαντήθηκαν. Πάρα πολλές άλλες αφορούν θέματα εκτός του θέματος του συνεδρίου και ανοίγουν άλλα μεγάλα θέματα τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν τόσο σύντομα και κυρίως δεν σχετίζονται με το θέμα μας. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό, με τη χάρη του Θεού, πρέπει να πούμε ότι φτάνουμε στο τέλος, επειδή παραμείναμε σε ζωντανή σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να υπενθυμίσουμε ότι όσοι μας ακούν από τα ραδιόφωνά τους